husker Ingvar Torvik sa jo det at han sa det på en weekend en gang, han som var veldig, veldig, har vært veldig, veldig sentral i familiefokus som forkynner, sa det at når det gjelder dette med internett, sa han, så er du som er far og har en gutt, sa han, du holder ikke å si til gutten din om at det mye fælt der ute på internett, det må du holde deg unna. Men du må ta og snakke ordentlig med gutten din, husker han sa, så må du si det at de jentene på internett, de kan være en fristelse for pappa også, de skjønner du. Hæ? Ja, men du skjønner at du og jeg, vi skal, dette her, vi trenger ikke å falle for den fristelsen. Det gjør vi ikke. Det trenger ikke vi gutta å gjøre. Og så er det en ting som åpenhet om helt fra før det kanskje noe særlig fristende, til det kan være en sånn stor, svart, mørk hemmelighet. Jeg husker jeg snakket med et par som hadde en gutt, en tenåringsgutt, som var så hekta, og som hadde begynt å få en åpenhet med foreldrene sine, hadde faktisk en åpenhet med foreldrene om det, men inntil da så hadde det vært bare en stor, svart hemmelighet. Jeg husker ikke om han var 14 eller 15, men liksom... Da var det liksom tegneseriekornet på nettet da, som var det store problemet for han. Det er så forskjellig hva man er sårbar for, men det er det at det er så enormt utvalg der ute, så det er alltid lett å finne et eller annet som man er litt svak for, og som synes kanskje er greit. Og det er jo det, hvis vi skal være ærlige, vi voksne, at det er liksom hvor vi legger lista for hva som er greit. Alle kan holde seg unna det verste, men så er det liksom om det er greit å kikke på det eller kikke på det. Og det var litt artig, vi satt og snakket med et par en gang som hadde vært gjennom en skikkelig krise fordi at hun hadde vært utro, kristent par. Og da snakket vi litt også om hans internettvaner og sånn, og da fortalte de faktisk at han hadde hatt en del problemer med nettporno. Og så hadde han klart å slutte med det. Men så hadde han sittet en kveld og bare sett på sånn Sports Illustrated eller noe sånt med sånne bikini-modeller. Altså sånne svømme... ja, bikini-modeller. Og faktisk det sa hun kona at det synes hun faktisk var mye verre enn pornoen. Han hadde tenkt at det er jo i hvert fall greit, ikke sant? Det er ikke så ille. Men for henne var det enda mer sårende, for hun skjønte at han tente på sex, og at det kunne handle om henne. Men å sitte og sikle på disse jentene som var 10-15 år yngre enn hun hadde så mye finere kropp, det var egentlig mye mer enda mer sårende da. Og det ble liksom tankevekker for meg, altså at ja, det er faktisk sant det. At det er ikke sikkert at det vi definerer som verst nødvendigvis alltid er det verste, at det kan være ting som vi synes virker helt greit, kanskje er enda mer sårende. Og at når det da skjer i hemmelighet, så kan det bli litt sånn, ja, vondt. Hvis det, og det legger noen lag av isolasjon mellom oss da. Så det tror vi er litt viktig. Men det er ikke sånn at vi alle er fullkomne, at vi aldri har vært på nettsider vi ikke skulle vært, og så videre. Det er ikke det det handler om. Men det handler om at vi skjønner litt hva det handler om, og at vi er litt bevisst. Da. Og det er jo noe med det at jeg tror jo at alt som skjedde i det gamle testamentet, det er skjedd som forbilde for oss. Det sier Paulus at dette skjedde, alt dette skjedde i gamle testamentet, under den gamle pakt, som forbilde for oss om de siste tider er kommet til, sier Paulus. Altså at alt det som skjedde med tempelet, med Israels folk og alt dette her, det er sterke profetiske bilder på ting som angår oss nå. Altså det kan jo være litt rart, hvorfor i all verden var det så mye tempelforskrifter, hvorfor var det så mye sånne regler om, hvorfor skulle de salve alle ting i tempelet og det helligste og det aller helligste, hvorfor skulle de bare gå inn en gang i året i det aller helligste og da uten blod, og hvorfor var det ypperstepresten, hvorfor var det alt dette her? Altså det virker jo så slitsomt, alle disse reglene i Moseloven og sånn. Og det synes jeg har gått opp mer og mer for meg etter hvert som årene har gått at jeg tror alt det der hadde en profetisk hensikt for oss som lever i den nye pakt. Og jeg tror faktisk at det som vi snakker om tempelet, det selvfølgelig handler om vårt forhold til Gud. Om at vi nå kan gå inn i det aller helligste hver dag og være sammen med Gud, og at ikke det er noe som stenger oss i at vi har fått den hellige ånd i hjertet og sånn. Men jeg tror også at når Paulus sier at vet dere ikke at deres legemer er et tempel for den hellige ånd og at Guds ånd bor i dere. Og han så i samme kapittel snakker om sex, så er det faktisk fordi at det at kroppene våre er et tempel, det gjelder både den hellige ånd og det gjelder ektefellen vår. Altså at det er noe i oss som er så hellig at det bare skal deles med Gud og ektefellen vår. Og at veldig mye av det som sto i det gamle pakten om tempelet, det er fordi at det er faktisk så viktig. Vi trenger ikke følge alle de reglene, men det at noe er hellig gjør faktisk at det er så viktig at ting skjer på riktig måte. Og at det er noe inni oss som er så dypt at bare Gud og ektefellen vår fordeler det. Og da snakker vi om det som er i vår ånd, i vårt aller innerste menneske. Og jeg tror det handler om at nettopp det som snakker om sex å gjøre, det går så dypt inn i oss, det går dypt inn i vår ånd. Og at det er på en måte det som skjer i det aller helligste. Det var der ypperste presten fikk gå inn en gang i året. Nå får vi forhåpentligvis oppleve sex litt oftere enn en gang i året. Det ikke det som bildet her. Jeg husker historien om de som satt rundt, skal ikke vi snakke sånn da, men når de som satt rundt et bord og snakket om gutter og liksom, hvor ofte de hadde sex, det skal vi ikke avsløre. Men så en som sa, ja, vi har to ganger i uka, ganske heldige. Ja, du heldig da, vi har ikke mer enn hver 14. dag. Å ja, vi har fire ganger i uka, vi en som sier også. Så en siste, ja, vi en gang i året, vi. En gang i året, hva du så glad for? Det dag! Det ikke sånn vi skal snakke om, det handler ikke om hyppighet. Men på en måte det at vi lar noen komme så tett inn på oss, ikke bare inn på oss, men inn i oss faktisk, det handler om at vi slipper noe inn i det aller helligste. Og det derfor vi blir så såret, når vi slipper inn noe urent der, og det derfor det så flott, når det skjer på riktig måte. Og sånn jo det bildet også fra det gamle testamentet med tempelet. At der var det bare ypperspresten som fikk gå inn en gang i året. Og det tror vi handler om det livet som Jesus snakker om da, at han sa det at fra deres indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Og det var noe jeg så en gang når jeg satt og ba, så fikk jeg se menneskehjertet, hvordan det strømmet ut strømmer av levende vann. Jeg så et hjerte, og så jeg hvordan det strømmet ut masse ren kildevann fra det hjertet. Og så tenkte jeg, hva det som skjer i mellom oss som mann og kvinne i ekteskapet når vi sammen? Egentlig ikke bare når vi har sex. Men det handler jo om at vi to mennesker. Og så jeg hvordan det kom to hjerter, og hvordan det strømmet vann ut av begge disse hjertene, og hvordan de stipset mot hverandre, og hvordan det strømmet liv fra det ene inn i den andre, og at det var noe gjensidig, at det fikk strømme liv fra henne og inn i han, og fra han og inn i henne. At det noe fantastisk som Gud har tenkt, at den kilden med levende vann som i oss, som den hellige ånd, skal få flytte fritt. Og at faktisk det noe av den dynamikken som i ekteskapet, at det nærvær av Guds ånd ikke bare skal gå gjennom en av oss, men faktisk gjennom begge. Og det noe av den synergieffekten mellom mann og kvinne i ekteskap og i pakten, at det faktisk sånn at det får strømme gjennom begge. Og da blir det en kilde med levende vann som både blir sterkere og klarere fordi vi begge to. Og Bibelen bruker veldig ofte, når han snakker om forholdet mellom mann og kvinne, så snakker han ofte om vann. Og en gang jeg skulle undervise for noen ungdommer blant annet, så mens jeg satt og ba, så fikk jeg også se et sånt bilde igjen, hvor jeg så en jente, en ung kvinne, som løp i regnvær og liksom plasket, og det plaska ned, sånn du bare kan gjøre i Sør-Norge. Det sjelden så varmt når det regner i Nord-Norge at det noe godt. Men dere som bor her på Sørlandet vet hvordan det når det liksom 25 grader varmt minst, og det høljer ned. Og du bare kan løpe ut i badebuksa. Liksom, sånn var det jeg så en dame, jente i bikini. De liksom koste seg og plaska i vann, og det var sånn deilig. Så var det sånn Helene sa at det der sånn som jeg har tenkt at den kilden som seksualiteten her skal være i ekteskapet. Altså den fryder seg i det rene vannet som kommer rett fra himmelen. Altså det helt rent, du kan drikke det, du kan bade i det, du kan dusje i det. Det noe som helt rent. Men det jo ikke sånn vi ofte ser på det. Altså vi ser ofte ikke på det som noe rent, men det det Bibelen sier, at vi skal drikke vann fra vår egen brønn og renne vann fra vår egen kilde, sier han, om ekteskapet og om sex i ekteskapet. Og det var det bildet jeg så, liksom, hvordan hun kunne fryde seg i det og være fri og glede seg over det. Men så var det neste bildet jeg så, det var en mann som lå på knærne i rennesteinen og som drakk vann av en sølepytt i rennesteinen. Så var det som den hellige ånd ville si at det der er akkurat det samme vannet. Det den samme seksualiteten. Det bare at nå har det fått falle ned på bakken først og bli skittent. Det den samme tørsten som når hun drikker det rene regnvannet som kommer ned fra himmelen og blir utørst. Og som han drikker av rennesteinen, for han også tørst, men det det eneste vannet han kjenner til. Men som han blir ødelagt av. Det skal ikke være så mye hundelort i det der vannet før det veldig lite attraktivt å drikke av det. Og det sånn det med seksualiteten også, at det en fantastisk og ren gave som gir oss liv og som gir oss det vi trenger i sin rette sammenheng, men at utenfor den sammenhengen så blir det så lett forurenset, eller det blir forurenset per definisjon, fordi det har vært nede på bakken, og det egentlig det samme rene vannet. Og det viktig å ha det perspektivet, føler jeg, altså. Og det jo også et annet bilde som Bibelen bruker, jo ild. Og det også, altså at det står, kan noen ta ild opp i fanget uten at hans klær blir brent, for eksempel, sier Salomo om disse tingene. Og det jo noe av det som skal være så fantastisk når vi bruker ild på rett måte, enten det til å ha gassplusser på hytta når vi koker middag, eller det å sitte foran peisen og varme oss. Altså at ild jo en gave, det noe fantastisk på sitt rette sted. Det fantastisk med ild i peisen, Men det liksom ikke noe særlig stas når ild på avveier, ikke sant? Da blir vi brent, enten vi får brannsår eller vi brenner ned hele huset. Og det også noe som vi tar som feil i vårt samfunn ofte, at vi tenker ikke på seksualiteten som en ild. Altså, enten så det liksom noe fysj og fy, ikke noe vi skal glede oss over, eller så det noe som vi ikke har kontroll på i det hele tatt, og som gjør at det skjer stor skade. Bibelen sier at vi ikke skal la oss begjære til hennes skjønnhet, ikke skal la oss fange av hennes blinkende øyne, som sagt. Det var, han sa til sønnen sin, han kunne like gjerne sagt til datteren sin, om at du skal ikke la deg lure av den sleske fyren som ser så flott ut og sier at han respekterer deg, men bare vil ha deg i seng. Det skal han ikke. Men det litt det vi gjør når vi gir fyrstykker til ungene. Jeg husker da jeg vokste opp, så var det en gutt i gata vår som sto opp før foreldrene sine og tente bål på en teppe i stua. Heldigvis hadde han en lillesøster som løp ned til mamma og pappa så vidt kunne snakke oss og sa at det var noe de måtte komme, det var farlig et eller annet. Og så kom de opp og så fikk de slukket bålet. Men liksom, hadde ikke de fått slukket det bålet, så kunne hele rekkehuset vi bodde i brent ned. Dette var en 3-4 rekkehusleiligheter lenger ned, men det kunne jo brent ned hele kåken. Og det begynte jo egentlig bare med en liten gutt som hadde fått tak i fyrstikker. Og det litt det vi gjør i dag, når vi sier til ungdommen at det helt greit å ha sex bare du bruker kondom, for eksempel. Når samfunnet forteller dem at det helt greit, og det helt ufarlig, så det på en måte å gi dem de fyrstikkene som egentlig var ment for å tenne en ild i deres eget lange samliv sammen med den personen de har valgt til det. Og det var ikke meningen. Og når vi da pøser på i media, enten NRK, eller det blader, eller hva det så går det liksom på at alt lov, alt bra, du skal bare sette i gang, og ingenting skadelig eller farlig. Det klart at de ungdommene som vokser opp nå får et helt forkvaklet syn på seksualitet, og det gjelder også i menighetene våre. Hvis ikke vi sier noe om det, hvis ikke vi forkynner om det, så det disse tingene på TV de får med seg. Og selv våre barn som går på en kristen skole i Nord-Norge, de ble tatt med på den filmen som heter Få meg på for faen, som bare handler om en 15 år gammel jente sine sexfantasier. Hele filmen sentrerer rundt hennes sexfantasier. Det var den del av det kulturelle skolesekken sitt tilbud i vår kommune, at ungdomsskoleelever skulle komme og se den filmen for å lære hvordan en film ble laget. Det skulle ikke handle om sex engang, det var ikke noe prat rundt tema etterpå engang, det var bare for å lære hvordan en film ble laget og få lov å treffe regissøren. Og det sånn, selv da på en kristen skole så måtte vi da kjempe med ledelsen på skolen for å få dem helt opp til å innrømme at det var feil å ta med elevene på det. Og det har vært ene tingen etter den andre, hvor vi ser også i menigheter og kristne sammenhenger, så har man ingen forståelse for at faktisk vi må gi ungene noe, vi må gi ungdommene en ballast, vi må faktisk si dem, ja, men de finner jo ut av det, ikke sant? De skal velge, de trenger å få vite det fra flere hold. Ja, de får bare vite det fra ett hold, sånn som det nå. Media helt samstemt. Det de får vite i samfunnet helt samstemt, og det blir som Maren sa, vi må si til ungene våre at det vi lærer dere, det vi står for, noe annet enn det de aller fleste andre står for. Det en pris å betale. Å si at vi annerledes enn veldig mange andre. Men det skjønner jo de når de ser at vi har det godt sammen. De skjønner jo de at det ikke bra, at det bra for dem, at ikke pappa har vært sammen med 10 andre damer. De synes jo det bra at vi trofast mot hverandre. For dem jo det fint, vi det største forbildet for dem når de vokser opp. Men vi må fortelle dem at faktisk har vi tatt noen andre valg enn det dere hører om rundt i samfunnet, og til og med da kanskje på en kristenskole, hvor ting blir tid til gjeld, og de tar det med på det som kommunen tilbyr. Samme gjelder at de har tatt med på det som helsesøster tilbyr av seksualundervisning, hvor de da viser en film som heter Trekant. Flere år har de gjort det, tatt med kristne skoleklasser til helsesøster, og ser da en film om et par som da, ja, det en, for å gjøre en lang historie kort, en gutt som så genert, så det en jente som tilbyr seg å ligge med han, så han blir vant til det, sånn at han kan komme i seng med henne han egentlig er forelsket i, og så legger hun en plan om at de først skal ligge sammen en stund, så de blir vant til det, og så viser de at de gjør det, og så møtes de alle sammen, og foreldrene ikke er hjemme, og så skal de ha trekant, for da kan hun liksom begynne sex med han, og skal alle tre ha sex, og så skal hun trekke seg tilbake, sånn at han egentlig er forelsket i, skal ha sex sammen, og så blir det komplikasjoner, for det ender med at det, ja, den ene gangen så det feil gutt og jente som da bare fortsetter å elske med hverandre, og så forsvinner den tredje, og den andre gangen så fortsetter de med lesbisk sex. Altså, dette det de får hos helsesøster. Og det vises stor del av landet vårt, så dette de presenteres for. Og når vi da tause, da det de får. Hvis ikke engang mamma og pappa da tør å si noe om hva de står for, at vi faktisk har litt andre verdier enn det dere får høre om på skolen, så hva skal de da tro? Og nå snart, dette jo ekstremt at dette skjer på en kristenskole, men det har det faktisk gjort. Over flere år Og jeg redd at det ikke enestående, at det også mange menigheter og kristne sammenhenger som har veldig, veldig lite bevisst forhold til alle disse tingene. Og da blir det ofte sånn at man tenner på fyrstikkene alt for tidlig, og til slutt så hele esken brukt opp, og man har veldig lite igjen den dagen man gifter seg, og så brenner hele huset ned, og det liksom bare en brandruin. Vi kan slukke det, men det liksom bare ruinene som står igjen. Og da selvfølgelig Gud kan helbrede, Gud kan gjenopprette, men da blir det ofte en veldig stor jobb å gjenopprette, fordi at det så mye som ødelagt allerede i løpet av tenårene. Og det jo mye mer alvorlig enn det som disse ungdommene får høre. Så kan vi spare dem for det, så det fantastisk. Så den rollen vi har som foreldre å snakke med barn om dette før det blir aktuelt, bygge inn i dem de verdiene som Maren snakket om her, begynne å snakke om hvordan barna blir til og hvorfor vi gift og hvorfor ikke vi samboere, hvordan vi traffer hverandre og hvordan vi ønsker å leve, så blir det det mest naturlige i verden, for det det de har fått hjemme. Men når vi tause, så plukker de det opp alle mulige andre steder. Hvis vi venter til det blir tenåringer, så det veldig tungt å komme i gang og snakke om sånne ting, og ha en tillit til at det ikke blir flaut og pinlig. Så det viktig. Og da handler det egentlig om gamle søndagsskolehistorien, om vi skal bygge på fjell eller om vi skal bygge på sand. Ikke sant? For det jo det samfunnet rundt oss gjør. Hva står det? Jo, det står jo det at den som hører disse mine ord, sier Jesus i Matteus 7, 26 og 27, og ikke gjør etter dem, han like en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand, og regnet øste ned, vannflommen kom, og vinden blåste og slo mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Og det kan være et flott hus som står der, men på sandgrunn så vil det ikke tåle når stormene kommer. Hvis vi kan bygge ned barna våre allerede nå, hvordan de bygger på fjell, mens de barn og tenåringer, kan fortelle dem hva som fjell, nemlig det Guds ord sier, så vil de kunne bygge hele livet sitt, og ekteskapet sitt på det fjellet. Hvis ikke de får det, så det alle rundt dem forteller dem, at de skal bare bygge på sand. Det så fint og flott. Det blir så fint hus. Ikke bry deg om hva du bygger på. Ikke bry deg om grunnlaget. Bare gjør det du har lyst til. Men så sier jo Jesus at i Matteus 7, 24-25, så sier han at hver den som hører disse mine ord, og gjør etter dem, han vil sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell, og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Det var kanskje ikke så fancy hus, muligens, men det står på fjell, og det tåler stormene. Det det som visjonen vår, ikke sant? Sterke familier, sterke ekteskap, gode parforhold som holder også i stormene. Og derfor det så viktig at vi blir fri. Jeg så den jeg ba for den weekenden her, så var det flere ganger så opplevde jeg at jeg bare så bilder av liksom lenker som ramlet av. Det var liksom ikke sånn at vi gikk rundt og røska og sagde over kjettinger og liksom kjempet. Men jeg bare så mange mennesker hvor lenkene bare datta. Akkurat sånn var sånne lodd som var festet i sånne kjettinger, så de bare ramlet av. Og det noe med det bare forkynnelsen kan være nok mange ganger. Til at du bare, ok Gud, jeg tar imot dette nå, jeg blir fri nå i Jesu navn. Så bare ramler det av, og det var det jeg så. Jeg så det flere ganger. At jeg så bare disse kjettingene som satt på oss, de bare ramlet ned på bakken, og så kunne vi reise oss og være fri. Noen ganger så trenger man å gå og snakke med noen, og man trenger å snakke med hverandre. Men det aller, aller viktigste faktisk at man bare ser det for åpenbaringen om hva som skjer i det usynlige. Og så sier Gud, det der tar jeg imot. Det der var feil, jeg bekjenner det. Og så at vi bryter i Jesu navn, at vi tilgir hverandre og tar imot Guds tilgivelse, så blir vi fri. Og til og med sånn jeg satt ved kjøkkenbordet og bar litt, altså, så dette bildet, så jeg ut av vinduet, så fløy det en ørn forbi huset. Det det ikke ofte det gjør, altså. Jeg opplevde to andre anledninger utenfor huset når det kom. Det har vært en kamerat på besøk som veldig profetisk, og vi sitter og får ting fra Gud, så kommer ørnen. En gang hjemme og en gang ut på et sted, en kirke vi var, så kom ørnen. Det Guds profetiske ord, det Guds profetiske ånd som taler til oss. Kan bli fri, helt fri. Det ikke en kamp, det ikke noe du skal kjempe deg gjennom. Ta imot sannheten, sier Jesus, og sannheten skal sette deg fri. De ord jeg sier til dere sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Det det som så fantastisk. Det så fantastisk å få lov å forkynne, det så fantastisk å få dele sannhet. Fordi det forandrer mennesker sånn at de blir fri. Og når vi fri, da har vi en sånn fantastisk utgangspunkt, både for vårt eget liv, og for barna våre, for våre forbilder, for å være det gudsbildet som Gud har tenkt at vi skal være, og for å forandre mennesker rundt oss i menigheten vår, og kanskje til og med på arbeidsplassen vår og der vi så vi får merke at deg kan jeg snakke med. Det en frihet du har som gjør at deg kan jeg snakke med. Det tror jeg noe Gud vil. Det et profetisk ord I dette, at han setter oss helt fri. Og at ikke det en kamp som går over mange år. For det ofte bare det at vi ikke vet at vi bundet. Vi vet ikke at dette har vært en hindring for meg. Og hvis vi så inn I det usynlige, så ville vi sett at vi hadde både håndjern og kjettinger mange ganger. Og så det så lett å bli fri. Det så lett å bli kvitt. Det bare å ta imot sannheten og gi respons til den og gjensvare til det kallet som Jesus gir til oss og kjenne at den følelsen jeg fikk der, den tanken jeg fikk der, ok, det fra deg Gud. Jeg tar imot din frihet. Så må du hjelpe meg å leve rent, så må du hjelpe meg å leve I den friheten, bruke den friheten. Og jeg tror at da får vi de beste ekteskapene I verden. Ikke at ikke vi møter utfordringer, det mange kamper, mange utfordringer og angrep. Det det at vi kan leve over angrepene, vi trenger ikke leve under dem. Så lenge vi bundet, så det områder I vårt liv hvor fienden har tilgang. Og når han har tilgang, så kan han holde oss ned, han kan trykke oss ned, kan gjøre oss depressive og tungsindige. Men når vi blir fri, så det noe som vi kan få lov å løftes opp av. Og står faktisk at vi satt I himmelen med ham. Står ingenting om at vi skal leve under all mulig elendighet som I verden og de åndsmaktene som på det stedet vi og all depresjonen og elendigheten som I samfunnet står. Vi satt I himmelen med ham. Det der vi posisjonsmessig der vi sitter sammen med Jesus ved Faderens høyre hånd. Over alle makter og myndigheter. Over alt som vil plage oss. Og det dit, det der vi når vi begriper vår frihet og tar imot den friheten. Og vi kan se makter og myndigheter ovenfra sammen med Herren og sier at det der skal ikke ha makt over meg og hvor han også kan fjerne bjelkene vårt øye så vi kan hjelpe den som har en flis I sitt eget det fantastisk og da det ordet vi må bygge på da det Bibelen så skal ikke det bli en avgud det synes jeg like godt det Bill Johnson I Bethel Reading sa det at det ofte et problem at vi verdsetter en bok høyere enn den ånden som de første kristne hadde uten å ha boka altså at vi gjør Bibelen til en sånn der bare sånn formelsamling hvor vi mister relasjonen med Gud og det ikke meningen altså, det sannheten og ordet det sannheten og ånden det ordet og ånden det ikke bare reglene for det at det står at bokstaven slår ihjel står det men ånden gjør levende så det liksom ånden og ordet da blir vi fri og jeg glad for at Bibelen kommer I ny opplag og at det var en bestselger og jeg har ingenting imot den nye bibeloversettelsen den inneholder veldig mange fine formuleringer som ikke I de gamle jeg har bare lyst til når vi først masse bibelsprengte mennesker her og minne om noen ting at faktisk noen av de versene jeg har brukt I dag de finner du ikke I den nye bibelen henvisningen finnes der, men de lyder så annerledes at du kjenner ikke versene igjen så bare vær litt klar over det at jeg tror ikke at bibeloversettelsen av 2011-utgaven har prøvd å gjøre samboerskap spiselig Jeg tror ikke noen av dem har hatt som oppgave, jeg håper I hvert fall ikke det, å underminere ekteskapet mellom mann og kvinne. Men faktisk veldig mange av de versene vi har brukt I mange år til å illustrere ting som ekteskapet gjør, endret ganske kraftig i den oversettelsen, bare så vi klar over det. For eksempel det at der det alltid har stått tradisjonelt at mannen skal forlate sin mor og holde fast ved sin hustru, og de skal være rett, så står det nå ved sin kvinne. Altså, de trenger ikke å være gift, bare det en kvinne han holder fast ved. Og rent semantisk på hebraisk så det samme ord for hustru og kvinne men det var bare kulturelt helt implicit at hvis det var din kvinne så klart du var gift med henne eller så var det jo ikke din kvinne altså det var ikke noe lure på så teologisk det helt riktig men når du leser isolert og du tilhenger at samboerskap like bra som ekteskap så det veldig vanskelig å se I det verset at det snakker om ekteskap når det blir en kultur hvor ikke ekteskapet like selvfølgelig og det står også at han skal holde fast ved sin kvinne og de to skal være en kropp står det nå I stedet for å holde fast med sin kone eller hustru, 1. Mosebok 2.24. Og så står det at det står ikke at de var nakne mannen og hans hustru, men mannen og kvinnen var nakne. Og det riktig, det var mannen og kvinnen. Og de var skapt som mann og kvinne, så du kan godt forsvare og oversette det sånn, men bare være klar over det, at man har valgt her en oversettelse som ikke sier hustru. Og sammen med at mannen var sammen med sin hustru Eva, det alltid stått I norske bibler, og det står I nesten alle engelske, men nå står det at han var sammen med sin kvinne Eva, hun ble med barn. Nå står det også at Kain ikke var sammen med sin hustru, det står jo det at de fant seg hustruer, ikke sant? At de giftet seg, eller at de ble et par, da. Men nå står det at Kain var sammen med sin kvinne og ble med barn. Det riktig, det en kvinne. Bare vær klar over det. Tilsvarende så står det at der det står I ordspråkene 5.18, at vi skal glede oss I vår ungdoms hustru, og alltid la oss opplive av hennes barm og hennes bryst og så videre, så står det nå at vi skal velsignet være din egen kilde, glede over din ungdomskvinne, Og da det litt sånn, selvfølgelig hvis du lever i en kultur hvor samboerskap sånn man lever sammen, så det den, hvis du har hatt henne siden din ungdom, så det i hvert fall din kvinne, og da skal du glede deg ved sex med henne når hun din kvinne. Så vær klar over det. Her står det for kynneren 9-9, hvor det tidligere står at du skal nyte livet med din hustru, så står det at du skal nyte livet med den kvinne du elsker, alle dine flyktelige dager. Og så stod det tidligere at, som jeg leste for dere, at den som driver hor eller bryter ekteskapet, tar skade på seg, eller ødelegger sin egen sjel, nå står det at slik gjør bare den som ødelegger livet sitt. Og det kan oversettes sånn nå, altså. Så det jeg sier ikke at det feil oversatt, men man har veldig mange steder valgt en oversettelse som svekker de tingene vi tidligere har brukt bibelversene til. Og samme så står det jo i de andre bibeloversettelsene at man skal oppfylle altså forpliktelsene seksuelt overfor hverandre som ektefeller. Nå står det at man skal oppfylle sin forpliktelse overfor kvinnen og hun overfor han, og kvinner orker over sin egen mann, kropp. Og kvinner orker over sin egen kropp, det er jo mannen, på samme måte orker mannen over sin egen kropp, det er jo kvinnen. Og de skal ikke nekte hverandres samliv. Sånn at der det tidligere stod mann og kone, så står det nå mann og kvinne, eller ekte mann og hustru, så står det nå mann og kvinne, og de, mann og kvinne skal ikke nekte hverandre seksuelt samliv. Og det klart at nå som bispemøte og alle går inn for homoseksuell ekteskap, og veldig mange av dem går inn for samboerskap er greit, og så videre, så passer det veldig, det er veldig behagelig da, å ha en sånn oversettelse. Hvor man ikke hele tiden støter på disse ubehagelige ordene om hustru og ekte mann og sånn. Så, ja. Men så, det litt viktig å være klar over det. Jeg ikke imot den oversettelsen, men brukt feil så kan den faktisk gjøre at vi svekker mange av de bibelversene vi i dag bruker for å understreke en del ting som har ekteskap å gjøre. Og da det jo sånn at vi lever i et samfunn hvor murene ligger nede. Det står jo det at som en by med nedrevet mur, slik en mann som ikke kan styre sitt sinn. Og når vi lever i en sånn tid som vi hvor dette med sex og ekteskapet så forvitret, og hvor man har så feil idealer, og hvor man ikke skjønner at ekteskapet en pakt, ikke skjønner hvor sex hører hjemme, altså det så mange ting vi ikke skjønner, så tror jeg vi lever veldig sånn som Nehemia sier her, i kapittel 2, vers 17, at dere ser hvilken nød vi i, hvordan Jerusalem ligger øde, at portene som hører til brent ned med ild. Kom, la oss bygge Jerusalems mur opp igjen, så vi ikke lenger skal være til spott. Og det jeg har lest en del i profeten Nehemia, for jeg tror det litt der vi som menigheter i Norge i dag. For på den tiden her så hadde de for så vidt begynt å gjenoppbygge tempelet og liksom tempeltjenesten og sånne ting, men muren lå nede rundt byen. Og jeg tror det noe av det som har skjedd i veldig mange menigheter nå, at vi har fått en veldig sterk lovsangstjeneste og tilbedelse og bønnetjeneste og bra forkynnelse mange steder. Men selv i veldig mange av de sterke menighetene så ligger muren nede når det kommer til ekteskap og seksualitet. Altså, det ikke så veldig mange år siden at vi hørte en fortalte oss om en av byene her i Norge hvor hun hadde fått vite at i den menigheten så samlet guttene i lovsangsteamet seg og så på pornofilmer sammen. Frimenighet i Norge. Det visste ikke konene nødvendigvis akkurat hvilke filmer de så, men de syntes det tydeligvis var helt greit. Hvis det de som skal føre oss inn i Guds nærvære, og som skal lede menigheten inn i det aller helligste i gudstjenestene, og de liksom, dette på søndag, på lørdag, så satt de også på pornofilmer sammen, da hjelper det ikke om du har en tempeltjeneste, altså. Da blir byen invadert av fiender. Og det var det Nehemia sa også, at murene ligger nede. Altså det vi må nå for alt i verden, er å bygge opp igjen muren, som Jerusalem beskyttet mot sine fiender. Og vi tror at dette noe av det som bare må skje nå i Norge. Det her blir mye prat om sex og sånn, men vi bare må gjenreise muren, altså. Vi bare må få tilbake beskyttelsen rundt menighetene våre, sånn at det ikke bare en åndelig gudstjeneste inne i tempelet, men at hele byen lever i trygghet. At alle barna som vokser opp i menigheten vet hva som Guds plan for dem. De vet hva som riktig og godt. De har foreldre som lever og trofaste mot hverandre. Og de kan få oppleve den velsignelsen som det å leve sånn som Gud vil at det skal være. Og det var jo faktisk sånn, og det som oppmuntrende med historien om Nehemia jo at det tok bare 70 dager eller noe. Det var ikke mange dagene det tok. Det var et mirakel. De hadde holdt på i massevis av 10 år og prøvd å bygge opp den muren, men det hadde ikke gått. Men da først Nehemia kom og hadde et profetisk mandat, og så Gud hadde talt til Nehemia at dette skulle han gjøre. Han gikk først til kongen og fikk tillatelse til å dra tilbake til Jerusalem og bygge opp muren. Og de sto med våpen i den ene hånda og mureskeia i den andre, og de bygde opp igjen muren bare på et par måneders tid. Det et mirakel, altså. Og det det som jeg kjenner at oppmuntrer meg, altså. Når vi begynner å forkynne dette profetiske ordet om at Gud gjenreiser standarden, Gud setter opp, Gud bygger opp igjen muren rundt sin menighet. Altså jeg ser for meg at den vekkelsen vi har lengtet etter og som aldri kom, den kan komme mye fortere enn vi drømmer om hvis vi bare får opp igjen muren. For vi har nydelig lovsang, vi har flotte aktiviteter i menighetene, vi har liksom konsentrert oss om tempel og møtene våre, men vi får muren på plass, og det kan gå utrolig mye fortere enn hva vi trodde. Når vi går inn i den profetiske oppgaven det så kan Gud virkelig gjøre noe, også gjøre noe gjennom menighetene våre, og ting kan virkelig skje i Guds rike i landet vårt. Så det en utrolig, utrolig viktig oppgave vi har som Guds folk. Og jeg sa i går at Satan angriper ekteskapet, Israels folket og menigheten. På det området der så angriper han ekteskapet og menigheten samtidig. Og det var veldig mye snakk om vekkelse da vi var tenåringer. Særlig da trosvekkelsen kom til Skandinavia, så var det veldig masse konferanser om bønn som fører til vekkelse og gjennombrudskonferanser, og alle trodde at nå skulle vekkelsen ta Skandinavia med storm. Og det var veldig mye sterk undervisning basert på at vi skulle tro på Guds ord og Guds løfter, og det var veldig mange fine ting. Og vi har snakket om, hva var det egentlig som skjedde sånn i løpet av begynnelsen av 90-tallet, hvor det bare forvitret. Alle disse nye menighetene ble mindre igjen. Pastorer, vi vet om, falt i synd, og ting forsvant, og bibelskoler krympa igjen, og det som alle trodde liksom skulle eksplodere, ble liksom bare borte. Hva var det?
Jeg må få komme en kommentar. Jeg kjenner veldig med hjertekraft nå for å dele et bilde som jeg fikk i går.
Ja, så bra.
Så mye av det, men som jeg skjønner nå, under lovsangen i går, så følte jeg at alle som var her på en måte tok et sånt slags form av sylindre, og det ble til ammunisjon, etter en patroner. Og jeg opplevde at det var minste patroner som på en måte ble rett og slett. Vi fikk en mye sterkere beskyldning, mye sterkere.
Veldig bra. Takk skal du ha. Så bra. Det det Gud, altså, det vi med på stort. Gud holder på å forberede oss til å gi oss ammunisjon og våpen som vi ikke har hatt før. Når vi snakket om det hjemme, var det at hele den vekkelsen vi trodde skulle komme bare ikke kom, var det samtidig med at internett kom inn i alle hjem? Omtrent, som på 90-tallet. Sier ikke det en sånn guddommelig åpenbaring? Men det kan være en grunn blant flere. Og det så viktig det du sier der, altså, at Gud vil, altså vi den sterkeste ammunisjonen som finnes, når Gud får polere oss og bruke oss. Og at vi har manglet ammunisjon. Og det veldig spennende å høre du si det, for jeg var i Stockholm for 4 uker siden, og delte jeg noe lignende som Gud ga meg der. For der lå Vasaskeppet på bunnen, hadde ligget rett utenfor Stockholm, der hvor den menigheten var, og hvordan jeg fikk hvordan Gud ga dem en dykkerklokke, så de kunne komme ned under vannet, sånn som det skjedde på 1600-tallet, da båten sank, og de fikk heist opp igjen nesten alle kanonene som var begravet, hvordan de hadde med seg atmosfæren fra overflaten inn i disse dykkerklokken og fikk med seg Guds atmosfæren, kan du si, ned der hvor våpnene var sunket i havet, og fikk dem opp igjen, få tilbake slagkraften, få tilbake kanonene, få tilbake evnen til å vinne i krig. For det det som er så deprimerende senere år, når man ser rundt seg, at det føles som om Guds rike liksom på retrett. Selv i disse stedene i Norge hvor liksom Guds rike har stått sterkt i alle år, så føler vi liksom ikke at yes, det vekkelse, yes, det framgang. For oss som kommer fra Nord-Norge er det liksom wow, dette som å komme til Amerika, for det ikke å komme til Kristiansand, for det så mange kristne og det så åpenhet. Men skal vi være ærlige, så har det ikke vært veldig, veldig ekspansjon. Og jeg tror det det handler om, altså. Det ikke vi som skal bite tennene sammen og krige, men vi skal la Gud gjøre oss til de våpnene han vil at vi skal være, og det en profetisk oppgave i den tiden. Og dette en av de tingene som Gud vil at skal falle på plass, sånn at vi blir den slagkraften i ånden som vi skal være. Det kjempe, veldig, veldig sterkt. Da blir murene bygget opp igjen. Da kan vi leve I trygghet bak murene. Jeg tenkte bare jeg skal før vi tar lunch nå, så tenkte jeg bare skulle dele et lite bilde til. Og det var noe som jeg opplevde. Nå blir det mye porno og sånn her, men jeg kjenner bare at vi må bare snakke om det. Fordi at dere en sånn innovasjonsstyrke som skal, altså dette her ting som Gud vil ha ut I landet vårt. Og vi altså, det handler ikke om du bundet eller ikke, det handler om at vi alle skal være fri, uansett om vi har vært bundet før eller ikke. Så vi den ammunisjonen inn I åndens verden som skal på en måte bringe seier på dette området her i livet vårt og I landet vårt. Og altså vi kan alle kjenne på det, at vi fristes til å se på ting som ikke bra på nettet, og vi kjenner oss ekle etterpå hvis vi gjør det. Og noen faller I det, og andre faller ikke I det, for noen det en kjempefristelse, for andre det ikke en fristelse. Men jeg spurte Gud en gang, hva det som skjer I det usynlige? Nå må dere bare prøve dette her og holde fast på det gode som det står I skriften, men hva det egentlig som skjer I det usynlige, tenkte jeg, hvis vi sitter og surfer på porno på nettet, hva det som skjer da? Jo, og da var det sånn at jeg så en mann som satt foran en dataskjerm, og så satt han og surfa, var veldig konsentrert, og satt der med musa og surfa så inn på skjermen, og så så jeg hvordan det kom en svær bølge ut av dataskjermen, og så velta ut av dataskjermen, og så ble mannen klissvåt av denne bølgen. Og da skjønte jeg at det var porno han satt og surfa på. Jeg så ikke noen nakne damer, men billedlig talt så var det en bølge, en flodbølge, som velta ut av datamaskinen. Han ble klissvåt. Så så jeg hvordan liksom, dette her var litt sånn ekkelt, da, for han reiste seg, og det, var sånn, det klistret seg til kroppen, og etter hvert som det rant av og tørka, så var det ikke bare rent vann, men det var liksom slibrig, klissete kliss som la seg på kroppen hans, så han ble liksom sånn stiv, og klarte ikke å bevege seg fritt, og det var sånn at det la seg på øynene hans, sånn at han så uklart. Og det var sånn at når han da hadde dette uklare gufset foran øynene, hvis han da så på en jente, så fikk han fryktelig lyst til å ha sex med henne, og så måtte han bare onanere. Altså det var noe som alle skjønner symbolikken her, ikke sant? Det som hadde kommet ut av skjermen, det gjorde noe med hvordan han så på alt rundt seg. Og så så jeg inn I skjermen, og så fikk jeg se bak bølgene, og der så jeg noen sånne svarte apekatt-lignende demoniske vesener som satt og skeit og pisset I vannet. Og de gapskratta, koste seg I skadefryd over den fyren som satt der ute og lot seg skylle over av den kloaken de produserte gang på gang. Og så så jeg hvordan han følte seg så ekkel, så han hadde dette klisset på seg, så det han gjorde var han gikk tilbake til skjermen, og så surfet han mer, for da fikk han en ny bølge, og så følte han seg litt bedre, for da ble han klissvått igjen, og liksom dette klisset kjentes ikke så ekkelt ut. Men når det tørka, så ble han bare enda verre. Fordi det var kliss, det var kloak I det. Og hvordan dette her på en måte formet hele han som person, sånn at han klarte ikke å være fri, og dette klisset som la seg på kroppen hans, det hindret bevegelsene hans, og det gjorde at han så feil, han oppfattet ting og lystene hans ble veldig påvirket av det. Men så så jeg plutselig så kom Jesus inn I bildet, og så kommer Jesus inn og så stiller seg ved siden av mannen, og det blir spennende hva gjør mannen nå. Og så så jeg at Jesus kom mannen I møte og inviterte han til å omfavne han, og når mannen gjensvarte på det, så ble de stående og holde rundt hverandre. Og så så jeg at mens Jesus stod holdt mannen, så så jeg hvordan dette her bare ramlet av som flak, så alt dette her slim og alt denne gørda bare rant av kroppen hans, og så ble han helt ren, mens han bare sto der og holdt rundt Jesus. Så ble han helt ren. Det var ikke en 10 år lang kamp, det var bare stå sammen med Jesus, og så lenge han sto der sammen med Jesus, så ble han helt ren. Og plutselig så han klart. Og plutselig så jeg hvordan han snudde seg, så gikk han og Jesus bortover en vei, og holdt hverandre I hendene. Så gikk de bortover veien. Og så fikk de se en ung dame som sto langs veien der, og så peker Jesus på henne og ser på henne, sånn, det søsteren din, sånn. Ikke hun flott? Ta godt vare på henne. Og så kunne han se på henne som søsteren sin, og kjenne omsorg for henne, og ikke begjær for henne. For han holdt Jesus I hånda, og Jesus sa, hun søsteren din. Så gikk de videre, så kom det forbi en søppelbil full av søppel, og så sier Jesus, den der på vei til Gehenna utenfor Jerusalem, der det brenner med bil, det alt det som mine barn har omvendt seg fra, det på vei vekk, all søppla skal vekk. Og så gikk de litt til, og så møtte de en annen mann som sto der, nesten sånn engelaktig utseende, veldig sånn atletisk, kraftig, flott fyr med hvite klær, utstrålte renhet og styrke. Og så presenterte seg for han. Presenterte seg som at han het Sam eller Samuel. Og han lurte på all verden, hvem du? Er du profeten Samuel eller noe sånt? Nei, sa han. Men jeg har den samme gaven, nemlig den profetiske gaven, å se hva som ligger i mennesker og hva Gud har lagt av gaven i dem. Og jeg ser i deg, sa han til denne mannen, at Gud har gitt deg samme gaven som han har gitt meg. For jeg satt fast i det samme som deg. Han satte meg fri. Nå er jeg en som setter andre fri. Du skal sette andre fri. Og jeg tror det 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 handler om. Fienden skal ikke få ta vår frimodighet fordi vi har sittet fast imot. Tvert imot. Det vi selv har vært fanget av, når vi blir fri, så har vi ekstra stor autoritet på det området. Og når vi får den friheten som vi får hos Jesus, så det han som gjør oss sterke og atletiske. Det han som ikler oss hvite og rene klær, så vi utstråler rettferdighet og styrke og renhet. Det han som gjør oss at vi blir profetiske mennesker, som ser gull i mennesker, og ikke bare ser elendigheten utenpå det, men ser gull i hjertet, og klarer å løfte fram det at jeg ser hva som bor i hjertet ditt. Jeg ser din lengsel etter å leve et rent liv. Det vil Gud hjelpe deg med. I stedet for å bare avskjære folk som griser og ekle og syndere, og så kanskje man ekstra medlidenhet hvis man har vært der selv. Det ikke en hindring, det tvert imot en styrke. Og jeg tror vi lever i en tid hvor vi skal få se mange sånne profetiske skikkelser, ikke som stiller seg på torg og roper så sier Herren, men som har noe av den styrken og den renheten i seg som Gud har gitt dem til å se mennesker og til å løfte dem ut av søpla, koble dem på Jesus, så de selv får oppleve hva det virkelig vil si å bli renset i Jesus og få ikledd rene hvite klær som Bibelen snakker om, og få lov å se på de rundt seg med nye øyne og være ren, for det et verk av Gud. Det en fantastisk gave. Jeg tror det finnes en enorm styrke for menighetene våre når vi lever i den profetiske kallet som det